Ambalmao Anula Mohamed Touré Kabo Washington DC Via Soba Kono No Studio CC. Aywa Negenye Tani Fla Obeano Washington DC America Faba Kono Anga B Jamukan Okuna Funukuma Bao Natalike Aywa America Jamanaka Franche Chamanche Kalatauka Mundamena Bitarata Do No Novembre Kle Seginae Amérique Famba Kononana. Amba damne ni foloye aywa segeselu munu ngweke anga fasiri baga wo sigida kononana ka nyeshi farafina jamana tungara de munu be amerika uluka vote ka ona sera kelen fe ambita fana malila aywa politi ke hakili jaga bo kelaw do fana bu hakli nawdi o hakli na kelen ka no e kalata e amerika ani muso fana ka fela o kalata ko ka kasrogata mali jamana chama cha fana nambe na se aiwa lakana balea halisa bankas o mara kononana kafara barkan uluka barakela koro munuye aiwa la seke ka nyesi frontiere fama oni jikura doni tomoktu no sokarike aiwa ducha mangono tumutu sigida kono kafara aiwa bi farafina senan plontan nyon danka farafina buna kunka ore binake anga bi kuna foni bawe ka la sauma. Aywa kalo chama yereko fo o noe kampanye aywa minkunchera bi aywa chama cha kalatau la ka adam nani kalatau munu sigira kemana fantan nani kononala wala saka wala so, wala wasablo noe kongre ani fanga kumbaba kuntigia latige jamana kono bitarata don wote weseka demet don soroko politiki laben ani kono chen sorolika ani hali kalatau be ke chogomina jamana kono ka masoro jamana tiki no Joe Biden ani jamana tiki koro Donald Trump aywa uluka politiki fanga abo korobo wakama vio bambara kuna funi dila Mariam Traore ale lakalitake akula anga alame.
Kalata yoro dai na jamana fambe nga jamana tigi Biden ani jamana tigi koro Trump to ma e kalata gafeula femi e kalata jabiwi benason kabunya kusebe ana fama yoro emi ode e kadon kalata lamu mbora ka kalata nu sona demokratu ka jamana tigi Joe Biden ka sanfla fanga marai wal manu benason ka republican ka parti o mi e jamana tigi koro ka berebere litoni ko koro do tugune ali ka teme yeta koro ka demokratu ka ton ma ujoro lemba ko nindo chokomina ufuka na seka ameriki wasablo kona je anika farasare ya subaka nan kwa makosena ka koroni sonto nkelendo ama kafala bla lintu wasabemu no mena bo wasablon kono ina fo Wisconsin mara Michigan ani Nevada ulufa na national gele ya badema ni republican kwa cheboye nansi na kana america masaya soko no maison blanche ntenendo ulafe america jamana tiki Joe Biden ka kalata yira ko fo la bounce nte kiala se ka foka hakli baka ko demokratu ka cheboye mena se ka sena kono namni ga ko femi wasablon era kono na kugele ya bade bina songa yu ukono. Ukakulu mimbi wile kogopo, unutu yuka jigila sigira kusebe kakenu uka jatimilelu upochugu yi. Nutu kelendu kukala kankafo kuchika munumbe talike soro ili wali kuka. Taji songo kuu, karugele ya wale munumbe kake Ameriki jamana kwa nala ya. Kwa bina sikonga ke mandambaye kalakala ukerefe. Watila, dofara lindu fe umbeela jile nsungwa ka watimina, aninka fara nyingile ya wali uka. Ga, jatimileli laba una uko niso na makafo. Kuniso guwe ya kumakanjugu munu ni ulu hakina utara uka sante kiritike so cour suprême fait mimena son ka sharia son bi so fante wala sa u ka kono chen kana se ka bla jamana ka sharia minen kono tun la jora wa ku ka ni chama che kala sa bena son akela da stra koro wi ka do fara jamana fi ka tabuluka ka da na ke kana bla ni kan la bandi mimena jamana fanga ka sin tanya ira ni kera tom emer ale ka la fili ni republicain ko wa sadin do minuzeta ale mi bena inte kulu ko fali ni kap o nyamo ya kuna aku ko kala ta jabu bena son ka fali america jamana tiki Joe Biden ka flat temelin
fanga maraka ko republicain olu kɛli ka wasablon kɔnɔna minɛ bɛna sɔn ka dɔ bɔ baiden ka jɔyɔrɔw la min bɛna sɔn ka laban ka kɛ sɛgɛsɛgɛli ye a ka denbaya a n'a ka fanga yɛrɛ kan a ye baara minnu kɛ politiki kɔnɔna la walasa k'o jɔyɔrɔw yira n'o dɔ bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka ɲɛda kura kan n'an ko a ma nansarakan na ko infrastructure de grandes envergures ka fara a ka nafoloba bɔli la baaraw kan n'o dɔ bɛ tali kɛ dugu kɔnɔna yiriwali ani kɛnɛyako kan ka ko fɛnɛ k'a ko bɛna sɔn ka gɛlɛya jamana ka jurukow kun kan o min bɛna sɔn ka laban ka kɛ dansigili ye dɛmɛsiraw kan min bɛ ka ta ka ukraine jamana sɛgɛrɛ nin waati na kabiri u ni rusi jamana ka kɛlɛ daminɛna a y'a lase o sen fɛ k'a fɔ ko ni republikanw ka bɛrɛbɛrɛli tɔndenw sɔnna ka ni kalata in jati kalata gɛlɛn ka sebagaya sɔrɔ demokratiw ka cɛbɔw ka kɔngrɛ kɔnɔna la marabolow la i n'a fɔ new hampshire walima washington jamana k'a koɲɛ bɛna sɔn ka kɛ sababu ye ka jamanatigi baiden bila a ka sugandili kɛ wasadenw cɛma ka kɔn san 2024 ye ameriki jamanatigi kɔrɔ donald trump ale min ko don fɛnɛ bɛna sɔn ka kabu ka taabolow labonya n'a ka kanabilali ye k'i kanbɔ ameriki jamanatigisigi kalata natɔ la walasa a ka kɛ jamanatigi ye ko kura ka don masayaso maison blanche kɔnɔ laseliba min kɛra floride mara la kunɲɔgɔn tɛmɛle wasabulon kɔnɔ jɔyɔrɔ 34 minnu bɛɛ lajɛlen bɛ fanga la ka fara marabolo dɔw gulonnin kan i n'a fɔ pɛnsylvani georgi wisconsin ani arizona ko ni kalata ɲi bɛna sɔn k'a yira bɛrɛbɛrɛli tɔn jumanw de bɛna wasabulon kɔnɔna minɛ an be waati minɛ ko sisan n'a tilalen don a camancɛ la jamanatigi dankan kamala haris ale min sugandilen don walasa ka se ka jalatigɛli kɛ demokratiw ka bɛrɛbɛrɛli tɔndenw kɔni y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma bɛna sɔn ka don kow la ohio ani caroline du nord o marayɔrɔw kɔnɔ o waati kelen fɛnɛ na republikanw ka bɛrɛbɛrɛli tɔndenw fɛnɛ hakili b'a kan k'a fɔ k'u bɛna se ka sebagaya minɛ demokratiw la nevada mara la hali ka fara new hampshire kan marabolo 36 olu de bɛna u ka marabolo ɲɛmɔgɔw sugandi n'o ye guvɛrnɛriw ye demokratiw ka bɛrɛbɛrɛli tɔnw bɛ ɲinini na walasa u ka se ka michigan mara wisconsin ani pennsylvania kɔni sɔrɔ nin kɛlɛdaga ba saba min bɛ jamanatigiso kɔnɔ kelen do ka jalaki bin ko republikanw bɛna sɔn ka wasabulon sɔrɔ wa k'u ka cɛbɔw bɛna sɔn ka sebagaya fɛnɛ sɔrɔ marabolo jɔyɔrɔw la n'o ye guvɛrnɛriw ye kap kɔnɔ olu minnu y'u yɛrɛ lafasa ka bɔ kalata galontigɛkanw kɔrɔ jamanatigi trɔmp ka waati la san 2020
ayiwa n'u tɛ an balimamuso ye vioa banbara kunnafonitila mariama traore an ka foli b'a ye wote bɛ sen na washington n'a lamini na n'a bɛ wele ko dmv washington dc maryland ani virginie maraw kɔnɔ k'a ɲɛsi ayiwa farafina jamanadenw tungarankɛw minnu bɛ ameriki ya olu ka wote ayiwa bi don na o kama vioa banbara fasiribaga n'o ye kayatu traore ani caman masala u ka wote ani kalataw yɛra kan an ka jɛku lamɛn
bi sɔgɔmada yi na tarata novambre kalo tile segin san 2022 l'ameriki jamana nagakɔrɔ kalataw olu de be senna yan nɔ awa voi de l'ameriki bɔra k'a ka munumunu kɛ munumunu salo sen fɛ an ye togaladenw n'u sigilen do yan nɔ n'u kɛlen bɛ ka l'ameriki jamana jamanadenya sɛbɛnw sɔrɔ ka ɲiningali tɛngunɛnku la ni kalata nunu u koɲaw kan awa o sen fɛ an y'an balimamuso fila sɔrɔ kelen ale tɔgɔ ko senabu tarawuri a sigilen bɛ new york mara la tɔkelen dɔ yi o tɔgɔ ko mada odi aminata kulubali ale sigilen bɛ washington DC ou area konana ou ye Maryland Washington DC ani Virginie mara farali ñon ka okmana kuma munu soro lu bulu anga jabi wala ko fo olu de fleni ñe nunu ñi
ah ne to ko fi ene traore ne malieni ñu sigilen do New York American papier be mbolo donc kan ka voté
ñu sigilen do New York fañ me
men New York Brooklyn borola yanga na ka koro kala taw ye na ka koro kala ta ere a tanga ka bo a America un bolo ya no banda du president ko ni me ta ya no ga ni me senateur un ni député u da America ya ni mɔgɔ min gaɲɛn'o la républicainw ni démocratiw cɛ olu de ka fanga be se ka yɛlɛ luwasigi la président ta san fɛ donc parce n'i yɛrɛ mɔgɔ min ta an ni problème b'i la i be se ka taa ɲin'a tigi fɛ ka taga ka i ka kumakan lase a tigi ma u be se k'i dɛmɛ cogo min na u b'i dɛmɛ ten tɔ
donc e yɛrɛ bolo nafa b'a la kosɛbɛ wa
nafa ba de b'a la ne yɛrɛ kɔni bolo n'i be fɛ i ka kumakan ka dɔn i ka bɔ i ka voté mɔgɔ kelen o kelen ka voi a be compté mɔgɔ kelen o kelen ka voi se ka yɛlɛma don ko la donc bɛɛ ka voi importanɛ do o ye kɔrɔ kɔrɔlen ko ye yan nɔ tunganadenw n'o ye emigranw ye New York emigranw dɛmɛnen don donc ne yɛrɛ ye emigran hali ni sɛbɛn bɛ ne bolo sɛbɛn tɛ mɔgɔ caman bolo nin san naani tɛmɛnen in kɔnɔna la an ka gouverneur kura ne ye gouverneur Okul ne yɛrɛ kɔni ne b'ale ka ta baara bonya parce que n y'a ye a bɛ ka baara min kɛ New York yan nɔ surtout tunganadenw ye emigranw ye u ye ko caman nɔgɔya an bolo yan nɔ sɛbɛn b'i bolo sɛbɛn t'i bolo i ka se ka baara
kɛ ne tɔgɔ Aminata Kulibali madame Odi ne sigilen bɛ Amérique Washington DC area la donc ne ni n cɛw ni n denw de sigilen bɛ yan nɔ bi Amérique kɔnɔna la nin ye primary election de bɛ yen bi parti fila de bɛ Amérique démocratie ani républicain très important an ka bɔ ka voter pourquoi parce que bi de election don ye mun na an bɛ candidat choisi mun b'an ka parti représenter election générale la ka kɛ président donc n'an bɔra bi on a la chance ka an ka candidat o ka présenter election générale la candidat mun ka d'an ye donc ne ta ye o de ye bi quoi ka mɔgɔw encourager an ka bɔ an bɛɛ ka taa voter mun bɛ Amérique kɔnɔ yan nɔ pour que an den n'an cɛw an'an yɛrɛ mun bɛ yan nɔ vraiment an ka ko dɔ ɲɛnabɔ an yɛrɛ ye quoi n'i sigi ni ma taa voter ni ko min kɛra o yɛrɛ ta ye
e bɛ jamana in kɔnɔ yan a mɛnna dɛ i y'a dɔn san
joli ne bɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ a bɛ san 30 bɔ donc n mɛnna yan kosɛbɛ
ayiwa ni tun y'an balimamuso kaya tarawele ka laseli ye ani ayiwa tunkaranden minnu bɛ amɛriki yan washington dc mara kɔnɔna na halisa ayiwa amɛriki ka camancɛ kalataw kadiri kɔnɔna na voa bamara kunnafonidila modibo danbele ale ni ibrahim jalo ka bɔ new york u ye kuma falenfalen kɛ camancɛ kalata taabolo a n'a gɛlɛyaw kan an ka jɛ k'u lamɛn
ka jɛkulu dɔ bɛ yen n y'o président ye o jɛkulu ɲɛsinnen don afirikɛnw ka business ko ni karabiyɛnw ka business ko ma o hukumu kɔnɔna la ne bɛ baara kɛ la ka election ko in supervise an jaga ka diaspora mɔgɔw fana ye bi jɛkulu bɔlen don ka voti kɛ kun caman b'a la an ka diaspora ka yɛrɛmahɔrɔya b'a la musow ka kow b'a la bi bi na fana ekonomi gɛlɛyali o fana kow b'a la
kow bɛ kan ka taga cogoya min na ni a bɛna se ka kalan ani farafina bɛna se ka nafa jumɛn sɔrɔ a la wagati min na n'an b'a dɔn ko farafina sahɛli cɛncɛn fuga jamanaw u kɔni ɲɛsinnen don jatigɛwale kɛlɛli ma ni dɔw ko terorisme
an kɔni ne bɛ pɛnsilvaniya yan olu mɔgɔ ninnu y'a yira an na an bɛ parti demokrati minnu ne parti republikɛn mɔgɔ minnu dɔn olu bɛɛ nana k'u ka dɛmɛw fɔ an ye u bɛ se ka an afirikanw dɛmɛ cogo min na an yɛrɛ ka kungo la etats-unis kɔnɔ yan mun ye an ka dugu kow ye o fana bɛ se ka lasabati cogo min na o kumaw bɛ se ka daminɛ cogo min na yaasa bɛn bɛ se ka kɛ kɔfɛdugu ninnu fana ka kɛlɛbolow kan o de la bi bi na an yɛrɛ kelen bɛ ka welewele bila an afirikɛn ɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma u si kana to kɔfɛ bɛɛ kana kana voti bi bi na parce que a b'an ka intɛrɛ la ne i ka parti gaɲɛna i ye mɔgɔ minnu suganti i n'olu ka bɛn kan wa o de ye belebele ye na an ka mɔgɔw gaɲɛra olu bɛ se ka an dɛmɛ cogo min na an ka sigi la yan ni an ka so problème minnu bɛ yen o de bɛ an ka avantage la
ne tɔgɔ Mohamed Camara ne ye professeur de philadelphie chaque deux ans c'est ça sans plan Amérique DC ka congrès changé bon généralement la président est élu là deux ans après élection de Becker ou comment ça s'appelle chambre des représentants ani sénat mɔgɔw bɛ choisi bon traditionnellement le conseil le parti au pouvoir parti min bɛ fanga la o bɛ se ka comment ça s'appelle contrôle perdu ni quoi ça ni élection là bon an bɛ se ka mun lajɛ kɔni o y'a ye de k'a lajɛ ni issu minnu fɔra minnu ye comment s'appelle la bourse ni économie là mon bien installé que toi là bon africain on dirait c'est ne boulot en Afrique on sait qu'à la dé américain bouka ko que toi là simplement
et yan jamana la alni fanga be président là il va y ka fof président na ka berbere ton pousa ko tisa ka ke yoro bela donc on avec clown ni yonche ni nous on bise ka tatuo di ka ba element ka ire ka jamana tuka be tuka mna ka abla o hadu ko na la ni fanga d'Afrique chai ko sebe
américain on respecte na président be particulier bon ou be fait faria be sigiro mna ka ke parti pour les traditions mais on voit que depuis quelque temps pour l'élection là au Beka Tadoni c'est à dire que maintenant Amérique on aurait Beka préféré par Beka qui est particulier boulot on va nous faire inspirer Amérique par exemple là conséquence c'est adapter Doni en cas là c'est pour ça ça va se diviser Doni en fait là présent de Rome là généralement parti britannique bon au Doni c'est très difficile car c'est comme ça demander au gouvernement parce que là président fil là bon si c'est la sur la gaffe car pas un accord vraiment que Beka Tadoni Tadoni mais c'est encore ni conséquence qu'on y met
aiwa halisa o nasira kelen fɛ n'o ye amerika camancɛ kalataw sen fɛ an be segin ka taa mali la ayiwa musolakaw yɛrɛ olu hakilina ye jumɛn ye ka ɲɛsi ni kalata min bɛ ka boloda amerika yan o kama mariyam kuyate n'o ye voa bamara lasigiden ye ale be a ɲɛfɔ an ye an k'u la
ne ye madame jalo aramatu watara ye ne ye association parole de femme présidente ye mali kɔnɔ yan nɔ anw ye musomisɛnu ka jɛkulu ye an be o baara de kɛ ne bolo pour que an ka se amɛriki musow olu ka kalafili u y'u jija mɔgɔ caman k'i présente cogoya min na nin ye n'an bɛ fɛ o ɲɔgɔn ka kɛ Mali la fɛ yan il faut que Mali musow de ka cɛsiri o élection in fɛn fɛn bɛ kɛ musow bɛ kɔfɛ an bɛ mobilisation de kɛ ka jamakulu labɔ k'a di cɛw ma u ka gagner mun b'a bali k'an muso an t'o mobilisation kelen kɛ an t'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que musow fana ka se ka o jɔyɔrɔ in sɔrɔ ne ka faamuya b'a la tubabula musow olu y'u ka nin kɛlɛ daminɛ a mɛnna u ye sira caman de taama pour que ka se nin ma bi donc olu y'o sira min taama pour que ka se k'u ka représentativité sɔrɔ ka se nin niveau in na anw ne bɛ an inspire o kan an mali muso an ne b'an inspire olu ka nin expérience in na pour que an fana ka se o jɔyɔrɔ la mais an b'an inspire a kan ka segi k'an ka tabiyaw an'an ka laadalako an muso an ka se k'o bato hali ni anw bɛ nin place ninnu nɔfɛ
ne tɔgɔ Naha Magasuba muso minnu bɛ société civile kɔnɔna na ne kɛlen don ka jɛkulu kelen ye mun bɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna na n'an ko ma ko mouvement populaire pour la cohésion sociale
farajɛla yɛrɛ kɔni e tɛ ta kɛ ko relation b'i la nka e bɛ ta de k'a fɔ ko i cɛsirilen don i bɛ se ka nɔ bɔ ko la donc hali bi an bɛ mun fɔ n'a ma ɲɛ anw de ko an bɛ fɛ ka yiriwa an k'an sinsin cɛsiri jalakitiw kan an k'an sinsin Timinanduka.
Ni madame Jire Mariam Diallo commune 3 maire. Élection américaine anga tabulo tikeli mimbe ko lu bara amise ka nyini ka do ka foko député sigido maire sigido président sigida manake sigidi fefe bela jele ka famia ko makile nkute te ni musodido ni bara nyuma nasro ko ma chama misola amina se dondola muso bisika cha ni che were ube amisika ke 50-50
ne marita kunate ne kuna fundi la musuri kuna fundi jafe bembulu ne barake mogore ufe kuna fundi choko yala ajamana nununka uire de nanani musoka sangrotalie jien la sigira kononana me afrique kononana ya abatul intere ne misaliata anga jamanaka loi 052 lokun ambe nomination ni nomination do beke wakati do la ibe che tron dia la kalo kele era mu me kono nana ibe fefe beke ibe che tron di sura ala ite musu ya la musu dun kachani che oye jamana kono nana uyu do doni nkoro ama sere ame do awe ke jamana yi aka ko fle musu la musu sengena
VOA Afrique, ni VOA Afrique, una anama don la fiera kuna fonekola.
Aiwa halisa ameto farafina gun kunafoniw la kɛrɛnkɛrɛnna an bɛ segin mali la ayiwa VOA banbara lasigiden n'o mohamɛd daɲogo ale ni sɛgɛsɛgɛkɛlaw dɔ kumana a y'o ka jaabi sɔrɔ ka ɲɛsin ayiwa amerika camancɛ kalata tacogo o kun b'aw kan farafina jamanadenw an k'u lamɛn
yan'an ka taa yɔrɔ jan an kan k'a fɔ amerikaw u ka mara sigilen bɛ kan min kan n'an bɛ se k'a fɔ o ma tubabukan na o ka rejimu politiki o ye rejimu prezidansiyɛli de ye o rejimu in kɔnɔna la fanga dalakɛɲɛlen de don n'an bɛ se k'a fɔ pouvoir exécutif pouvoir judiciaire ani pouvoir législatif pouvoir législatif ye n'o de ye wasabulon ye o maaw de bɛ nalen sigi u ka sariya tigilamɔgɔw n'an k'o ma ko justisi fanga min b'u la o kɛlen don ka kɛ cogoya la min b'a to a bɛ se ka dongo do marali bɛ minnu bolo n'an k'o ma exécutif a bɛ se k'o lakɔlɔsi dansako kana y'a la
docteur sugudugu e yɛrɛ hakilina ta la ni fanga camancɛ kalafili min filɛ nin ye a bɛ se ka dadiya jɔna demokratiw ni republikanw ni ɲɔgɔn cɛ
bon min ye chance bɛ jɔn de bolo est ce que demokratiw walima republikanw jɔn de bɛ sɔn ka fasebaya sɔrɔ ni election yi na o kɔni o ye bisigali le an bɛ se k'a fɔ ayiwa ne yɛrɛ kɔni ni ka ta ye min y'a la ni demokratiw ye sebaya sɔrɔ o te balinda kosebe
anya ka fo l'amerika jamana kan femi sharia yi ana bulisira wulu batulen kosebe yala mali bise ka munde ta l'amerika jamana fe na ba fana deme anga demokrasi o sinsin na kosebe
mali bise ka misalatu kan kosebe parce que amneuram nabi ki ko malien be jorona ko malien te fe malien kafsani malien malien be ka kele kiri yoro o te nye fo fanga ka di critique la moko ma fanga min ba to uteke marabago bolo kono fein donc ka kwa fanga dama kenye ni fanga toye wasablo moko la koloshi di ukanga ke mo minu misika fanga la koloshi nango ma gouvernement misela la american fein ni president ambassadeur nomé na be directeur ban nomé abitani akuma e folo wasablo na fo olu de ka genaye pour que président ka se ko mo ko sukanti en fayan no o tan fayan no président se ka ayre nyana mo ko sukanti ka ke amasere ka ke consulier posu ban nuna inafo anga chakeda ban nu ni ko sako edem nu ni somaje pour nu ni kanam nu ni barakoro ban de président se ka nyana mo ko sukan anyana mo ko sukanti ka bla olukuna mate mimba aka o fangai la koloshi o tukwaina mamin kadai a hakila mamin bisaka barake abo mo de blai yae american fe no zambe mo gomo no sukanti kabla o chakeda bele 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 nuna a jagwale no folo kata isara wasablo maula no lu de jenana a busoroka a tiki sukanti ba isa hal ni fili la la a zakai jamana beka fili a chamana fili soromandi o la blai parce que ni mat na tikiti saka chainge atika barake maubusoro kabonda ugadalu yoka foko a karsa mai ni yor ni jorena a abato président be ma a jete ne toujours ka mo refana la jetu amna na ataf o ko to ko presente mo ko nomi janga nomination ba bulu ne wasablo mo ko be ala ko lochide
mohammed danyoko ve wotro la kabop mako
aywa sameta mali jamana chamancha la naira la kafo halisa lakana kone o masabati ko sebe bankas marablo kono aywa viewa bamara la sigiben kabo kuro tijan we drago aliba ala halau la kale angala
ambe wati minna ina fo sisan jenena mara dosu bela jiren disukun kame kamelen do ka sababu ke dangar wala mun kera sababu ni ka u yela ka nyemo go ba ni ko isina li maiga ye ni ka le bone anina duguma u ka sirela dangale wala tigila ma ko ni nana sina li yera ka daga ro la akasu su ne ga nye fla wati ni ka dangar ke anina o no ngoni bela ku kodu wati minna duguma u ko ni somine u ko ni wula ka se sina li ka yoro la u ya sura tinina wa dangar wala tigila ma lu ko ni duru do fiena ambe domina ina fo sisan kuna funi jonjon o mase ka soro ni dangal wala tigla ma o keba o ka alaka dawron ma di sina ni mega yere chee mu ni so yi a joro kun ka bon kosobe do zo ya la jene mara kon nan na wa joro yira kosobe la jere wala la jere mun ba tu ben kene a obse ka sisi chugo min na jene mara kon nan na lakana baliya am tana timisa mara konnan na ika don ka fo timisa dugu konnan na cema fa tigi do nambe dangarike ka nyesi o dugu ima nga onu dugu do so ko ne dangarike nyona ka wati jambo ka mugu guli nyona ko sebe o ya soro dangar wala tigi la ma ko ne do ko na benendo ulu ku ka tasma do dugu foro la wati minna ku desera u yu duru do fiena ga dozo nana soro tieni baraka poena ko sebe ba usman chama o ko ne jinna Tijani Widrago, Vio Bambara Tola, Kababajangara Marabulo Konana.
Farafina ka stankono farikolo nyanaje bela bele bele pai aya usoro ewa kan yasa ka seka farafina ka farikolo nyanaje manti ko selike ni anga kuna foli nye foli kunchelunye ka konklonye ani tulon kofe de lumu mbebo keneka tonanta kulu degeli kramo ali tonanta na wa anga na nyina fene balontana kan bagau ka an tulon kan sewa ni tonanta kamuye nyonfe
Malikura obese na halisa ambe soro fien turukala kemeni fla sanfe bumako na laminuka. Bugunika ambe soro radio kumaseka no fien turukala bi kononton oni fla. Mopti radio orona fien turukala bi kononton ni saba onitomi fla kan. Tumutuka ambe soro bi kononton onitomi saba kan. Gaoka ambe soro kemeni waro onitomi kele. Aywa ambe soro fana abijan bi kononton ni kononton ani uradugu noe kemeni nani onitomi kemeni fla nitomi nani ame surafana fiensra fe no anga bololo surau fe www.vioabamara.com sisa ame siringa na vio soba kono kerenkerena ameta gao na irala kafoko barkan no ye fransi surasu mounumbora aywa uluka barakela koro chamande wele blaka nyashi franche farama uka barakola aywa ameta gao vioabamara la sigide no ye Boubacar Touré aleba la kalaya angala
collectif des anciens travailleurs de Barkan, Numbe Gawen. Samedi, témené, oui, point de presse d'Oké. Barajal, ou bas fait comme monde fou, Mali Famaoui.
Barkan, allez, Barakala Kro, ou nous fera les Nyonkan, Djakulula, nous émuons le collectif des anciens travailleurs de la force Barkan, ou y'a la cellule d'Oké, bi novembre, kalok le Duru, Sambafla, Animuga, Anifla. Voilà ça, Kadien Kunafoni, Anim Mali Marabarou, ou Kala Halaka. Nin la cellule Nkera, Djakulun yere président fait, nous et Suleiman Alouseni Maigai. Allez, Kafola, Uwita maa keme wara ani bidurula munu ye barkan barakela kora uye. Uye kumaka munu nkala uka komunike kono anga prezidan yere lame akele noka wala wala anye bamanankana.
Bi anwe jekulu ye, jekulu mi nulu kume barala tuwabu bulu tuwabu surasi munu kune malaya gawo. Ane kume barala bulu. Anye mwo keme wara ani biduru. Mwo keme wara ani biduru. Mwo keme duru ani binani ude cheye. Musulakaw ulu ye kɛmɛ ani tan ye an le kun be baara la tubabuw bolo ɲɛmɔgɔw k'a dɔn ko mɔgɔ nunu u bɛ yan depuis nunu taara tubabu nunu taara anw bɛ yan anw bɛ yan difikilite dɔw de banna gɛla minnu be yen mɔgɔ caaman be yen chef de famiw de don a caaman ba i b'a sɔrɔ mɔgɔ tan duru gulonnen don mɔgɔ kelen na mɔgɔ bi naani a ka can donc o kadiri kɔnɔna la an b'a ɲini faso fɛ o mɔgɔ nunu minnu tun be barikan na baara la u b'u hakili t'u la u b'u hakili t'olu ye jumɛn u b'u wele u ka kuma ɲɔgɔnya u fɛ pour que casser qu'au hacking au falen falen. Mon camarade Megan Kay, c'est pour ne pas que Dondola dora la proportion d'encouille, proportion est humaine. Mon papa dans mon Megan Kay gawiambi, terrorisme b, banditisme b. Donc au Kona la ante fait un amour au restaurant nous na. Au décamer chaque deux semaines, ambu ouille ambe kumanyonga. Anke la kame ka faso barade, c'est du gouvernement barade pour nous là. Donc dans ce cas, me fait beaucoup gouvernement des gars faranka. Vraiment au grand domaine baraina, ou on a à l'écoute. Wa mɔgɔ nugu wele u ka kuma ɲɔgɔn ya. En plus de ça ni partenaire minnu bɛ Mali la n'u bɛ se k'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ a ka d'an ye parce que bi bi in na ni o 540 personnes n'o sera ka bɔ chômage la ou bien o 600 bɛɛ sera ka bɔ chômage la tiɲɛ yɛrɛ la ne hakili la o ye kunkolo de ye o bɛ faso la n'an ma se k'o kɛlɛ kɛ an tɛna kɛlɛ kɛ bi kɛlɛko t'an kɔnɔ foyi tɛ k'a yira ɲɛmɔgɔw la dɔrɔn ko anw de sɔnna anw de ko k'an ye fasoden ɲuman ye anw de ko k'an ye maliyɛnw ye anw de ko k'an bɛ sa faso ye.
Amba ira bela jelena kafo barkan kun nana malikono force serval kofe wa ukap sigiro belebeleba na bifama bazi odoku ye gawe wa uye malid gukolo bla katu dagayoro ke niger jamanai
iniche barajal gawo viwa bamara togora
aywa sisa amina bi tarata farikolo nyanaje kuna funi anese na tonata nyonda farafina bunagunga shaka traore buloka bob mako
AGSM sou krenkrené mi même Mali far colonie nanje kuna fondila okofo atakotana bara okera sibiri temene novembre kalwit le duru samba fagon fla kadru je kunu karela sigaso kaufi ni AGSM kun wala sa Mali far colonie nanje kuna fondila ok bara ok la kodon ani fana far colonie nanje kuna fondila ok toganyo ok manonya tumani tuma Umar Baba Traoré AGSM nyama makadi soja dogo.
Region Bela Jeli. Bega nyoko sura sika sura. Akara ni soja kona la. Pa benya na mbulu.
Uni soja klendo. Pierre Zunufe. Nu esika so AGSM nyama e.
Aye uliga joke. Aye la dilikan chama nyini. Moko joran jige au fanakoro. Asura ka minke. Ode yera dje nyongo ntokola. Fong feng yise no ni bar la ka andeme. Wale sa angase ya haka. Kunche kunche toko nyumana. Nimise wasale no ni.
Kenekan. Sika so sena tulantan ligi nyama. Mami keletiki jabi tumeyi. Aniso Jara.
Nous sommes déjà de faire qu'il y a fait délocaliser la Naïsikasso, car vous n'êtes pas encore.
Souin Denfa, Mali Fare Colonie Nanje Ministri Koro, Maître Jean-Claude Sidibé. Adefaya Benama.
Ni hala solo mani mina mbada gafa ko bega don ko AGSM de paramina. Jamana kono bare de do. Ande de jale do.
Move Africa de tu es sponsorier. Move Africa tola
Boubacar Keita ye bonyama segin kɛ.
AGSM ye en partenaire ye a ma fɔlɔ bi la. Depuis kuma jan an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka tila ka na ni baaraya d'a ma. A diyara n ye a bonyana ma.
Mali sifinw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiriso tɔgɔ la Modibo Nama Traore ye foli kɛrɛnkɛrɛn lase.
Ministre ko ko ne k'a ka foli a n'a ka tanu k'a fɔ AGSM bureau ye k'a fɔ AGSM mamuru bɛɛ ye. Ale ni tɛrɛso bɛ ɲɔgɔn fɛ.
Su kɛrɛnkɛrɛnnen ye hukumu kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn dan dɔ kɛ. Mali radiosow ka jɔnjɔn radio kledu Sulemani Kulubali de y'o jɔyɔrɔ ta min ye telesow ye television M7 Amadu Kuyate y'o jɔyɔrɔ ta presse en ligne bɔlɔlɔ sanfɛ planète sport Yakuba Tangara y'o jɔyɔrɔ ta presse écrite gafew l'indépendant Sori Kulubali y'o jɔyɔrɔ ta VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore ka laseli do.
Ayiwa nin bena dansigi an ka bi jamukan an ka foli be an labɛnbagaw bɛɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ni jamukan labɛnna balimakɛ shɛk coro ani senumu keita fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tuma balimakɛ edroyes bolo ni jamukan lasaraw ma ne yɛrɛ mohamɛd ture fɛ ani cɛ aw ka tulomajɔ la aw kan bɛn don wɛrɛ la.